Miramos con preocupación que a senda que uniría Freixeiro e Xuvia, como se foi anunciando todos estes anos, vai a chegar ao fin de obra e haxe un tramo no camiño peregrino sin iluminación, sin o chan axeitado. Preocúpanos porque non pode ser así e se realmente queremos unir os paseos de Freixeiro e Xuvia, ten que ser en condicións. Tamén poñemos a voz da alarma, como así es fai reiteradamente a Asociación Veciñal de Piñeiros, no parque infantil que debería de estar diante do parkour. Hai terreo para elo e se terá que facer unhas obras e unhas licitacións que costaron tanto diñeiro, ten que vir cun parque infantil que o barrio de Piñeiros a día de hoxe non ten.